tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Knjiga je nastajala dugo, koliko je dugo moje putovanje kroz istoriju srednjovekovne vizuelne kulture. Ona je nastajala i duže od toga, kada nisam znala da ću postati istoričarka umetnosti. Moguće je da se ideja o njoj rodila onoga trenutka kada se deo moje porodice preselio iz Makedonije u Beograd. Sećanje na moga dedu i moja leta u Tetovu vezala su moju vokaciju istoričarke umetnosti za srednjovekovnu kulturu Makedonije. Tako su moja fizička putovanja iz detinjstva zamenila terenska istraživanja, ali i mentalna, imaginarna putovanja u ovu zemlju i njene druge istorijske, vremenske dimenzije. Ovaj rad utkano je sećanje na mog pokojnog oca, Krstu Smolčića i sve moje pretke, priložnike, crkava, brižne u veri, hadžije, jerusalimske i atoske hodočasnike i posebno mog dedu Jordana hadži Lazića. Iz knjige Svetlane Smolčić-Makuljević, Manastir Treskavac. Poštovani slušalci, naša gošća je profesor, doktor Svetlana Smolčić-Makuljević, istoričar umetnosti, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan. Inače, autor ove nagrađivane monografije, najbolja monografija iz oblasti istorije umetnosti na sajmu knjiga 2019. Manastir Treskavac, izdavač Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Svetlana Smolčić-Makuljević. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu i hvala na ovako božanstveno pročitanom uvodu i najavi. I uopšte veliko mi je zadovoljstvo da sam deo vaše zaista impresivne riznice po svemu što radite, sakupljate i čuvate stvari iz prošlosti i publikujete ih u ovoj emisiji.
Gospođo Makuljević, pred nama je delo na preko 400 stranica, plod više decenijskog rada, bogato ilustrovana monografija Manastir Treskavac, detaljno, veoma detaljno urađeno delo. Kada govorimo o manastiru Treskavac kod Prilepa, po čemu se ovaj manastir izdvaja po svojoj posebnosti, šta ga to vekovima čini kultnim mestom od Artemidinog hrama pre nove ere do hrama čudotvorne Bogorodice Treskavačke, manastir koji je bio pod posebnom zaštitom svih Nemanjića, od kralja Milutina, kralja Stefana Dečanskog, kralja Dušana, cara Uroša i da ne nabrajamo sve. Odakle da krenemo? Šta ga to čini posebnim? Od njegove sakralne topografije. Vi u monografiji posebno obrađujete sveti prostor i topografiju manastira Treskavac.
Hvala puno. Jeste, upravo to. Vi ste veoma prilježno iščitali knjigu i zaista sam oduševljena kako ste pristupili i kako ste zapravo te suštinske stvari u njoj prepoznali. Kada kažemo manastir Treskavac, zaista pomislimo pre svega na tu jednu svetu goru koju on čini, na taj jedan sveti prostor i jednu čitavu sakralnu topografiju koju sam ja u ovoj knjizi utvrdila upravo posmatrajući manastir u njegovom nastanku kroz različite vremenske periode. Dakle, u kontekstu istorijskih različitih događaja posmatrala sam sve ono što čini vizualnu kulturu ovog manastira. To da je manastir Sveta Gora, prosto na to se poziva još kralj Dušan u poveljama koje kao vladar koji vodi brigu o ovom svetom mestu navodi. On, manastir Treskavac, posvećen čudotvornoj Bogorodici, zapravo poredi sa manastirima na Svetoj Gori kako Atosu, tako i Sinaju. I to je nešto što se vidi u samom vizualnom identitetu ovog manastira. Manastir se nalazi na jednoj planini, na jednom planinskom uzvišenju iznad srednjevekovnog grada Prilepa, na obroncima planine Babune, nekih desetak kilometara udaljen hodom od srednjevekovnog grada Prilepa, i današnji ostaci srednjevekovnog grada vidljivi su u četvrti koja se naziva Varoš u Prilepu. I manastir se nalazi na toj jednoj planini koja zapravo predstavlja jedan sakralizovani prostor koji je na tom mestu u kultu aktivno sakralizovan još iz antičkog perioda. I to je nešto što je takođe deo identiteta ovog manastira. On predstavlja jedan kompleksan prostor, jednu svetu goru koja je nastala sakralizacijom nekadašnjeg antičkog svetog mesta i koji predstavlja jedan prostor koji je pod srednjevekovnom zaštitom kako srpskih, ali pre toga vizantijskih i bugarskih vladara. Takođe, ovaj manastir svedoči o tome da taj veliki kultni prostor koji gradi taj manastir svedoči o tome da brigu o tom manastiru, osim vladara, vode i priložnici manastira, a tu spadaju pripadnici različitih vizantijskih titula u srednjem veku koji prilažu, odnosno ljudi, pripadnici koji posjeduju te titule, koji prilažu različite posede ovom manastiru. O tome saznajemo naravno iz Dušanovih povelja manastiru, ali u samom manastiru tragovi materijalne kulture i vizualne kulture svedoče da je manastir bio važan i za pripadnike aristokratije srpskog dvora. Tako je u manastiru recimo ostala jedna ploča enohijera cara Uroša Dabiživa, koja svedoči o tome da se tu nalazi grobno mesto opet jednog čoveka koji je imao svoje važno mesto u društvenoj hijerarhiji dvora cara Uroša. Takođe, mi znamo da je manastir darovao, odnosno da je priložio jednu kapelu, jedan paraklis unutar ovog svetog mesta i jedan tepčija zajedno sa svojom ženom Tepčinom. Dakle, manastir svedoči, duga istorija ovog manastira koja počinje kao što sam malo pre rekla, od antičkih vremena pa preko ranohrišćanskog perioda, gde imamo očuvane recimo različite ranohrišćanske stele koje predstavljaju spolje, inkorporirane su, uključene su u zidove, arhitekturu samog manastira, pa preko srednjevekovnog perioda, o tome svedoči sama srednjevekovna crkva, dakle od nekog 12. 13. veka, pa potom egzonarteksa, spoljašnje priprete, koja je sagrađena u periodu, može se pretpostaviti, kralja Dušana, pa potom slikarski slojevi iz 15., 16., 17. i 19. veka svedoče o jednom kontinuitetu tog svetog mesta koje je vekovima bilo ukrašavano, gde su se ne samo vladari, nego i aristokrate, ali i pobožni sveštenici i pobožni monasi trudili da ostave traga u vremenu, vizuelnog traga, u vremenu u kome taj manastir nastaje. To je dakle važno da je to jedno kultno središte koje ima različite slojeve, počevši od tog nekog, možemo kažemo, antičkog perioda, pa preko srednjevekovnog do novovekovnog perioda, perioda kada je manastir u okvirima Osmanskog carstva, pa sve do 19. i 20. veka. Šta čini sakralnu topografiju manastira? Dakle, manastir se sastoji, to svi dobro znamo, iz dakle, najsvetijeg tog dela manastirskog kruga koji predstavlja crkvu, ali isto tako iz od drugih objekata koji čine taj prosto manastirski prostor, poput trpezarije, poput kuhinje, poput prostora, podrumskih prostorija, konaka, koji su veoma važni za opšte žiće unutar samog manastira, počevši od srednjevekovnog perioda. I u Treskavcu se očuvala jedan primer veoma stare trpezarije koja svedoči o načinu, o kinoviji, o opšte žiću, o načinu zajedničkog monaškog života, počevši od 13. veka, koji uključuje prostor trpezarije kao mesta gde se monasi hrane, ali gde jednog apsolutno svetog mesta gde se uz primanje hrane vrši blagoslov hrane i čitaju različite molitve i tako dalje. Dakle, manastir predstavlja ne samo crkvu, nego i različite objekte različitog sadržaja koji svedoče o toj kinovi. A prostor sakralne topografije svedoči o tome da taj sveti prostor ovog manastira nije ograničen tim manastirskim zidom, nego da on obuhvata i mapiranje određenih drugih teritorija izvan tog manastirskog kruga, kao što su recimo Sveti vrh, koji se poput recimo Svetog vrha na Atosu isto tako nalazi i u ovoj Treskavačkoj Svetoj gori, i koji predstavlja takozvani Zlatovrh i koji predstavlja takođe jedan deo tog religioznog hodočašća na ovu Svetu goru. Potom ovaj manastir takođe, osim ovog opšte žića, svedoči o tome da je u neposrednoj blizini manastira postojao i anahoretski život, odnosno pustinjački monaški život. O tome svedoče materijalni ostaci poput ispusnice, a jedna posebna zanimljivost izdvaja manastir Treskavac, to su stene koje čine tu jednu topografiju, geografsku topografiju ove planinske oblasti, ali koje su, kada je Treskavac u pitanju, ukrašene fresko živopisom. I to je nešto što je izuzetno važno, što svedoči o jednom obliku vizualne kulture na ovom prostoru Balkana koji se očuvao i čije paralele možemo da prosto dosta retko očuvane, ali paralele možemo da nađemo u slikarstvu Balkana, u neposrednoj, recimo, blizini na Ohridu, Prespi ili, recimo, drugim delovima na teritoriji Vizantije, u Turskoj i tako dalje. Dakle, to je nešto što je apsolutno specifično i što, recimo, svedoči o toj nekoj vizualnoj kulturi koja, o tim tragovima slikarstva na stenama, koja povezuje religiozni život čoveka u srednjem veku, prostor molitve na otvorenom, jedan sakralizovani prostor prirode, i povezuje sa čovekom rane praistorije, praistorijskog slikarstva i recimo savremenih grafita. Tu recimo možemo da govorimo čak i o toj nekoj vrsti paralele. Taj prostor sakralizacije ikonom na steni, to je nešto zaista što predstavlja jedinstven fenomen očuvan uz teritoriju ovog manastira. Treba napomenuti da je ovaj manastir, možemo pretpostaviti sa velikom verovatnoćom, muški manastir bio, ali da je manastir koji je bio veoma važan za žensku pobožnost i da je za pobožnost uopšte, i da je bio cilj hodočašća počevši od srednjeg veka. I upravo ove ikone na stenama svedoče o tome, o tim nekim stanicama, molitvenim stanicama koje su napravljene za hodočasnike koji se približavaju manastirima. To su sveti prostori molitve u prirodi na otvorenom. Fenomen sakralne topografije koju sam ja ustanovila praktično na primjeru Svete Gore Treskav, manastira Treskavca, jeste jedan veoma važan fenomen koji postoji u vizualnoj kulturi Balkana, koji postoji recimo na teritoriji Svete Gore, Atona, ali isto tako pojedine, mi možemo da govorimo i o Svetim Gorama na Balkanu koji se vezuju za pojedine svete ljude, poput recimo Svetog Prohora Pčinjskog, Svetog Gavrila Lesnovskog, Joakima Osogovskog, Jovana Rilskog i tako dalje. To su prostori i manastiri koji također svedoče o posebnoj sakralnoj topografiji, odnosno o materializaciji sećanja, vizualnog sećanja na prostore gde su nekada boravili ovi sveti monasi, odnosno anahorete. Ta vrsta vizualizacije i to mapiranje prostora sećanja je nešto što je veoma važno za hrišćansku kulturu uopšte, ali i posebno za manastir Treskavac. I zanimljivo je da je zapravo mi možemo da svedočimo o trajanju ovog kulta jako dugo. Kada govorimo recimo o fenomenu ovog slikarstva na stenama u samom prilepu u gradu, u srednjevekovnom gradu, takođe u neposrednoj blizini recimo manastira Svetih Arhanđela, takođe je očuvano fresko slikarstvo na stenama sa sadržinom koja je, se može dovesti zapravo u vezu sa kultom koji se neguje na prostoru recimo crkve ili manastira uz koga je nastalo ovo slikarstvo. Tako i u Treskavcu, u slučaju manastira Treskavac, fresko ikone koje su se očuvale na tim hodočasničkim putevima prema manastiru posvećene su, odnosno nose sliku, fresku same Bogorodice kojoj je i manastir Treskavac posvećen. Počevši od 14. veka, mi znamo da je manastir posvećen Bogorodici, ali isto tako mi znamo i da je posvećen uspenju Presvete Bogorodice, odnosno prazniku. O tome svedoči natpis fresko živopisa iz samog manastira, iz nešto poznijeg perioda.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je istoričarka umetnosti, profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan, autor izuzetne monografije, nagrađene kao najbolje monografije iz oblasti istorije umetnosti na Beogradskom sajmu knjiga 2019. godine, Manastir Treskavac, izdavač Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Manastir Treskavac se nalazi kod Prilepa. Pored materijalnih ostataka, arhitekture, slikarstva, ključni izvor za izučavanje ovog manastira predstavlja Treskavačka povelja kralja Dušana.
Upravo ovaj manastir koji se nalazi u podnožju najdominantnijeg vrha Pelagonijske doline Zlatovrha, u pitanju je 1422 metra nadmorske visine i koji je vidljiv iz svakog segmenta Pelagonijske doline. Kada dolazite i prilazite prosto iz pravca Kičeva, Skoplja, Velesa, kada prilazite Prilepu, prosto vidite manastir i vidite taj vrh, ovaj, Zlatovrh. On je bio zabeležen, pre svega i istorijske podatke o njegovom postojanju nalazimo u poveljama kralja Dušana. To nije u pitanju samo jedna povelja, u pitanju su nekoliko povelja od kojih možemo da govorimo, recimo, da su postojali prepisi povelja, i to je prosto na istoričarima, postoji prostor još uvijek da se utvrdi u kojoj meri su povelje koje su se očuvale za sada samo u prepisima, jer mi originale i nemamo. Pretpostavlja se da su oni uništeni u bombardovanju Beograda, odnosno biblioteke, za vrijeme Drugog svjetskog rata, i da ih samo nalazimo u prepisima istraživača starina. Pretpostavlja se da su postojale takve tri povelje koje svedoče o zaštiti manastira od strane srpskog kralja Dušana, u kojima se on zapravo poziva na vladarsku zaštitu koja je postojala od strane prethodnih vladara koji su bili na ovom prostoru, kako vizantijskih vladara, isto tako i bugarskih vladara. Napomenula sam u prethodnom periodu da je, recimo, su se od, pomenuli ste Artemidin hram, i mi to prosto znamo i to je veoma važna veza koja postoji. Dakle, na ovom mestu je nekada postojao Artemidin hram i čitav taj prostor je također bio jedan sakralni prostor koji je funkcionisao počevši od perioda 4. i 3. veka pre nove ere, pa sve do 4. i 5. veka nove ere, i o tome svedoče materijalni ostaci grobova u steni, što predstavlja opet jedan savršeno zanimljiv fenomen sahranjivanja i oblika sahranjivanja na ovom prostoru. Ovaj manastir koji je, predstavlja jednu zaštitu, ima tu jednu svetu zaštitu nad čitavim tim prostorom Prilepa i njegovog grada, bio je takođe prostor koji su darovali uz vizantijske, srpske i bugarske vladare i mnogi priložnici, odnosno različita vizantijska i srpska aristokratija. I to je nešto što je takođe važno. Takođe mi znamo iz povelja kralja Dušana da je manastir Treskavac bio veoma važan u tradiciji porodice Nemanjića, odnosno da je kralj Milutin, ali i da su i kralj Stefan Dečanski takođe darovali ovaj sveti manastir, odnosno čitav ovaj prostor. O prisustvu vizantijske carske vlasti i aristokratije takođe saznajemo iz povelja, iz manastirskih povelja, i tu zapravo saznajemo šta su sve, kako recimo Protosevast ili druge aristokrate, kakvi su recimo veliki stratopedarh poklanjali ovom manastiru, veliki papije i tako dalje. Protonovelisim Kondolej, koji je takođe darovao Treskavački manastir. Status manastira Treskavca je definisan osnivačkom poveljom ili titorskim tipikom, ali mi nažalost nemamo te očuvane dokumente i mi možemo govoriti o statusu manastira isključivo na osnovu Dušanovih povelja. Zanimljivo je da je Treskavac bio i po Dušanovom osvajanju u nadležnosti Ohridske arhijepiskopije, ali da je manastir Treskavac imao poseban, tako reći, povlašćeni status. On je bio poput stavropigijelnih carskih manastira, to znači da on imao posebnu status i zaštitu vizantijskih careva, odnosno kasnije srpskih vladara, a to znači da je on bio izuzet iz vlasti episkopa, odnosno da je on pripadao arhijepiskopi. Dakle, on nije pripadao tolujućem episkopu, nego da je imao posebnu zaštitu koja mu je garantovao, kako pre toga, vizantijski car, odnosno kasnije srpski kralj. Prisustvo vizantijskih vladara na prostoru manastira Treskavca neposredno i svedoči slikarstvo iz potonjeg perioda, odnosno freske očuvane na ulazu u manastir iz 19. veka svedoče o ktitorskoj delatnosti, odnosno o zaštiti vizantijskih vladara, kakvi su bili Andronik II. I njegov savladar Mihajlo IX. Koji su naslikani na slikarstvu timpanona iznad ulaza glavnog manastirskog ulaza. Savladarstvo između oca i sina, odnosno Andronika i Mihajla IX. Iz kuće paleologa, trajalo je od 1294. godine pa do iznenade smrti Mihajla 1320. godine. Ono što je zanimljivo, u natpisu koji je nastao tada u 19. veku u slikarstvu, jeste da se u tituli, ispisivanju titele uz ove vizantijske careve, da je uključen jedan titularni potpis prezimena dinastija Duka, Anđela Komnina i Paleologa, i ovo unošenje prethodnih vladarskih porodica u titulu vizantijskih careva Paleologa jeste jedna vrsta povezivanja sa tradicijom i superiornim poreklom vladarske loze. Zanimljivo je recimo da je u portretu Simonide, kćerke Andronika II. U Starom Nagoričinu takođe prisutno pominjanje genealoških predaka Komnina uz titulu same Simonide, kćerke vizantijskog cara.
Mi u manastiru Treskavac možemo da nađemo odlično sačuvanu fresku kralja Dušana.
U manastiru Treskavcu u slikarstvu iz 3. i 4. decenije 14. veka očuvan je vladarski portret kralja Dušana, koji svedoči zapravo jednoj uobičajenoj predstavi vladara u srpskom srednjevekovnom živopisu, s tim što ova predstava zapravo predstavlja Dušana na onaj način na koji je on predstavljen kao vladar u mnogobrojnim zadužbinama gde on i nije bio ktitor. Znate, tako da je ova predstava zanimljiva zato što zapravo ona pripada jednoj vrsti te nebeske intervencije od srednjevekovnog živopisa slikarskog sloja iz 14. veka. Očuvao se jedan delić freske portreta, fresko živopisa kralja Dušana, odnosno gornji segment koji je u potonjim vremenima, odnosno u poznijem periodu 19. ili 20. veka, najverovatnije 20. veka, obnovljen. Međutim, mi sa sigurnošću možemo da govorimo da je u okviru živopisa manastira Treskavac postojao portret upravo na osnovu natpisa koji je ispisan uz lik ovog srpskog vladara. Mi znamo da su ovakvi portreti kralja Dušana nešto što je uobičajeni deo vizualizacije vladarske ikonografije, odnosno da je slika vladara prisutna i u zadužbinama u kojima ta slika predstavlja poseban blagoslov za verne, odnosno blagoslov i kod kada vladar daruje, odnosno kada vladar odobrava dar nekog drugog velmože, aristokrate i tako dalje. Dakle, vladarski portret u manastiru Treskavac nije deo ktitorske kompozicije, da, nego je zapravo jedna slika vladara kao vrhovnog vladara koji je zapravo zajedno sa Hristom vlada svetom. Na to takođe upućuje i taj nebeski blagoslov koji Dušan prima od anđela koji mu zapravo postavlja svojom rukom krunu na glavu i simbolično na taj način kruniše kralja Dušana, prenoseći mu na taj način sam Hristov blagoslov. Takođe, u neposrednoj blizini ovog portreta, odnosno iznad njega, nalazi se ikona Hrista i na taj način uz sama vrata vernik, ali i monasi koji tu žive i svi oni koji dolaze da se poklone ovoj svetinji primaju neposredno blagoslov ulaskom u crkvu, kako od Hrista, isto tako i od zemaljskog vladara. Ali je tu uspostavljena ta jedna veza između neba i zemlje, između nebeske i zemaljske vlasti. Postavlja se pitanje koje ste i vi sami postavili, zbog čega, recimo, taj manastir ima toliko dug kontinuitet? I zbog čega su taj manastir darovali različiti ljudi, različiti po nekom tom, po različitih identiteta, prvovizantijski vladari, bugarski vladari, srpski vladari, ali i različite aristokrate, obični ljudi, pobožni ljudi, monasi, sveštenici i tako dalje tokom svih vekova. I onda čovjek se pita šta je to što je zapravo izaziva toliku pobožnost tih ljudi, zbog čega je taj manastir važan, šta je to što prosto, šta se tu dešava, odnosno zbog čega toliko traje, toliko vekova i šta je to što je u njemu zaista važno. Ispostavilo se, nije teško odgovoriti, to prosto, ali nekada, znate, nekada odgovori nije, iako vam se čini da je lak, ne bude uvek tu. Kult Bogorodice Treskavačke, koju pominje kralj Dušan u svojim poveljama, jeste zapravo ključni identitet ovog svetog mesta. Sveto mesto se vezuje za kult svetitelja. U ovom slučaju manastir Treskavac kao manastir jedne svete gore povezan je sa Bogorodicom. Manastir je posvećen Bogorodici, a Bogorodica je često, veoma često, zaštitnica svetih gora. Pa tako je ona zaštitnica Svete gore Atos, takođe Sinajske gore. Dakle, manastiri na Svetim gorama često veoma imaju posvet, jer je sama Bogorodica gora. Ona je, jel tako, da, kamen od koje se Hristos otraže, jel tako? Tako da je ta posveta Bogorodici veoma važna. Potom, taj kult jeste čudotvoren. I mi znamo da je kult koji se neguje u samom manastiru čudotvoran još u srednjem veku. Jer tako pominje i sam Dušan kao čudotvoricu, ali isto tako čudotvorici Treskavačkoj saznajemo iz pisanih narativa iz potonjih, iz 15. recimo veka. Što o kultu još svedoči? Brojne isceljenja, znate, različita čuda koje se dešavaju, različiti događaji, tu prosto prizivaju narod i pobožne hrišćane da se u određenim vremenskim periodima, dakle sveto, kada govorimo o svetom prostoru, nemoguće je ne govoriti o svetom vremenu, upućuju na ovo mesto. Tako su posebni, recimo, važni bogorodičini praznici kada ljudi dolaze na ovo sveto mesto. Bogorodični praznici kao što su uspenje Bogorodice ili rođenje Bogorodice, kada se prema svedočenju, recimo, brojnih hrišćana, čak u početkom 20. veka, upućivale kao reke hodočasnika prema ovom manastiru.
Sala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, manastir Treskavac kod Prilepa, tako se zove velika nagrađivana monografija, najbolja monografija iz oblasti istorije umetnosti na sajmu knjiga 2019. u Beogradu. Naše današnje gošće, istoričarke umetnosti profesora doktora Svetlane Smolčić-Makuljević, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Beogradskog univerziteta Metropolitan. Gospođo Makuljević, manastir Treskavac kod Prilepa, zašto je on tako svetao? Zašto su svi nemanjički vladari i svi vizantijski toliko cenili i davali veliku samostalnost manastiru Treskavac? To ste objasnili. Dolazi vreme turske vladavine, ukidanja Ohridske arhijepiskopije i priključivanje manastira Treskava Carigradskoj patrijaršiji. Šta se dešava sa manastirom do 20. veka?
Život manastira u doba po Turcima je definisan statusom manastira u okviru Ohridske arhijepiskopije i nasleđenim iz prethodnom perioda. Muslimanski zakon zasnovan na Kuranu, odnosno šerijat, i različite zakonske odredbe u prvo vreme, odnosno u 15. veku, omogućit će pravoslavnoj crkvi i manastirima u okviru Ohridske arhijepiskopije da zadrže pravni status garantovan od prethodnih vladara. To znači da će i kada Prilep izgubi autonomiju i status uprave nad vazalnim gospodarom u poslednjoj deceniji 14. veka, Prilep će imati, odnosno manastiri u okviru Prilepske nahije će imati poseban status mulka. Tako će Treskavac biti mulk, odnosno on će na taj način u okviru Ohridske arhijepiskopije imati ograničenu unutrašnju autonomiju. Šta to znači, kako će izgledati recimo manastirska ekonomija i kako će izgledati život u manastiru, o tome nam svedoče podaci iz turskih osmanskih teftera, ali isto tako i samo slikarstvo, očuvani slikarski slojevi iz tog perioda tokom 15. veka u Prilepu. Ono što znamo jeste da je Treskavac nastavlja tu neku svoju vrstu autonomije koju je imao, odnosno svoju izuzetnost koju je imao i u vreme srpskog vladara. On će biti oslobođen plaćanja državnih obaveza i nameta na osnovu posjedovanja carske naredbe sultana i na taj način će dobiti status mulka, odnosno privatnog poseda mitropolita Davida. Prema šerijetskom zakonu, manastiri, odnosno institucija, crkve kao takve, nisu mogli da imaju posed. Posed je morao da se vodi na lica, na ljude, da, na monahe, na sveštenstvo i tako dalje. I oni su praktično svojim imenima garantovali tu prosto izuzetnost, odnosno vodili su i dalje brigu, a manastir se vodio na njih. Mi moramo da kažemo da je u tom periodu nastaje jedna slikarska obnova koja se datuje u 8. i 9. deceniju 15. veka i ona svedoči zapravo o određenim ekonomskim, socijalnim, administrativnim odnosima koji postoje u okviru osmanskog društva i koji zapravo na neki način dopuštaju život hrišćana i u okviru, odnosno svedoče o životu hrišćana i u okviru osmanskog carstva. U 16. veku jedan zapis sa margina treskavačkih rukopisa, inače Treskavac je takođe imao veoma bogatu biblioteku od koje se nije mnogo toga očuvalo i on nema danas jednu sistematično sređenu biblioteku, ali znamo da su se u njemu prepisivali rukopisi, da su se čuvali rukopisi i da recimo da je u jednom rukopisu zabeležen jedan prosto vapaj za srednjim vekom, odnosno napisano je o blagovorni caru Stefane, gde si sade. Znači, o sudbini manastira Treskavca u 16. veku postoji jedno svedočanstvo, dakle, da za jednom nostalgijom za tim srednjevekovnim periodom, odnosno svest o tome da je u tom periodu srednjeg veka Treskavac bio jedno veoma važno i kultno mesto koje je takođe imalo posebnu zaštitu srpskog vladara.
Ali ih ni Turci mnogo ne diraju. Treskavac nema neka rušenja ili devastiranja.
Treskavac je doživeo ta stradanja, devastiranja u jednom periodu. Međutim, mi nemamo pouzdane podatke da su Turci apsolutno, naravno, rušili manastir. I upravo o tome i govorim. Da ta jedan poseban status mulka, oslobađanja od danaka, svedoči da su osmanske vlasti poštovale praktično dotadašnji, poznavale dotadašnji status manastira koji je bio, recimo, izuzet iz nadleštva stolujućeg episkopa, pripadao je arhijepiskopi i tako dalje, i uvažavale zapravo status manastira, da je u okviru osmanskih vlasti takođe manastir imao jednu vrstu povlašćenog položaja. Što je bilo donekle karakteristično za taj prvi vremenski period 15. veka, kada su Osmanlije prosto zauzimale teritoriju. Ono što je zanimljivo, da se i tokom 17. i 18. veka, dakle, u 18. veku kada dolazi do ukidanja Ohridske arhijepiskopije i kada se cela teritorija koja se nalazi pod njenom upravom priključuje Carigradskoj grčkoj patrijaršiji, takođe su se u Treskavcu očuvali brojni artefakti i iz tog perioda, o čemu svedoče i ikonostas i carske dveri i riznica manastira Treskavca sa bogoslužbenim utvarima. Takođe, slikarstvo koje se očuvalo u trpezariji, ali i brojni votivni darovi i relikvijari iz ovog perioda. Moram da kažem da je Treskavac i sam naziv Treskavac, koji etimologija reči koja upućuje na praktično mesto gde se jedno trusno područje, gde se dešavaju tektonska pomeranja, jeste prostor gde su se tokom vremena dešavala, ne samo u srednjevekovnom periodu i u antičkom periodu, što takođe možemo da pretpostavimo zbog, recimo, u manastiru postoji ploča koja pominje Apolona Eteunadosa, gromovnika, i mi možemo zapravo da pretpostavimo da je još u tom antičkom periodu taj prostor bio povezan sa tektonskim pomeranjima. Mi znamo da je, recimo, nakon 2000-te takođe došlo do određenog, recimo, pomeranja u Treskavcu, i tad je uništeno jedno kultno drvo, orah. To je bilo sveto drvo unutar manastirskog prostora, gde su, recimo, taj orah koji je davao vrlo malo ploda i gde su nerotkinje dolazile, poput, recimo, loze Svetog Simeona u Hilandaru, dolazile da uzmu plod, recimo, tog oraha, kako bi dobile potomstvo. Dakle, možemo da pretpostavimo da je u periodu za vrijeme Osmanske imperije, odnosno epohe, dakle, u tom takozvanom postvizantijskom periodu, bilo različitih tektonskih pomeranja na tom mestu, jer je zaista to karakteristično za to područje, ali ne možemo sa sigurnošću da govorimo da je postojala neka vrsta osmanske odmazde nad samim manastirom.
Manastir je preživeo mnoge vekove i mnoge vladare. Ko je od novovekovnih srpskih vladara darivao takođe manastir Treskavac?
Mi znamo da je u vreme kneza Mihajla Obrenovića, da su stigla zvona manastirska zvona za manastir Treskavac i takođe da je knez Mihajlo Obrenović, kome su se monasi više puta, u više navrata obraćali za milostinju, za neophodnu pomoć manastiru, darovao novac za otkup treskavačkih povelja. Manastir Treskavac imao takođe veoma važno mesto, odnosno svest o tome da je to bio nekadašnji manastir koji su darovali srpski srednjevekovni vladari. Zanimljivo je možda pomenuti da je 1895. godine recimo da pominje ili oko tih godina da je manastir posetio i konzul, književnik Branislav Nušić, koji pominje takođe svoj boravak u svojim pismima. On je u okviru svojih konzulskih zaduženja i propagandne delatnosti posetio i sam manastir Treskavac.
Gospođo Makuljević, manastir Treskavac kod Prilepa, da li ima monahe?
Pa, manastir je posle 1945. godine, dakle posle Drugog svetskog rata, u potpunosti zapusteo, sve do 2000. godine, kada su treskavački monasi, iguman Sofronije i monah Mojsije, zapravo obnovili ovaj manastir i ovi pripadnici novoosnovane pravoslavne Ohridske episkopije su napustili ovaj manastir i sada u manastiru živi jedan monah, pripadnik Makedonske pravoslavne crkve. Manastir je i danas mesto poklonika, odnosno hrišćana koji sa teritorije Makedonije dolaze, ali takođe je zanimljiv i za brojne hodočasnike iz Srbije.
Poštovani slušalci, naša ovonedeljna gošća je bila istoričarka umetnosti profesor dr. Svetlana Smolčić-Makuljević, dekan fakulteta digitalnih umetnosti u Beogradu, Univerziteta Metropolitan, inače autor najbolje monografije iz oblasti istorije umetnosti po oceni Beogradskog sajma knjiga 2019. A to je monografija Manastir Treskavac, o kome smo pričali ove nedelje. Svetlana, najlepše vam se zahvaljujem još jedan put.
Hvala vama zaista na ovom divnom gostoprimstvu, na ljubaznosti, na lepim rečima i na emocijama i energiji koju nam dajete.
Hvala. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.